Исус душо хонаге валзарта ехолон хунутта узагдыва. Тэр газар дээр байгаад хахан хэрэгүүдэй дүүргээд дээдэн эзэн эсэгдэй ошохуур бэлэн болуд байхадаа өөрэнгөө шабинартай ийг жахылба. Бүхий дэл хэгээр ябажа хайн мэдээсэл бүлтэз ондых өрэгтэй, хэлэгтэй, захэгтэй. Тэгээд үнэн шахан хүнүүдэй бурхан хүлсэха мүнхэн нахатай болгаха. Тэрнэ хулэр хурагшадын өөрэнгөөний дуур Исусэй хайшан гэж үүлнүүддээгүүр тэнгэр дарахийн харба. Тэдээн да хоёр бурхан айлгээгдмэл нүд ержа.